Euskadi Erratian Faktoria.
20 minutu eskas goizeko 10etarako joan den ostiralean aurkeztu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak aurtengo errenta kanpaina. Aurtengo zerga bilketan egin dituzten aldaketak, iruzurraren kontrako borroka eta enpresak Gipuzkoan errotzeko prestatzen ari diren arau aldaketen gainean hitz egiteko gonbidatu dugu Javier Larrañaga, Gipuzkoako Ogasun Foru deputatua. Larrañaga jauna, egunon.
Egunon.
Abian da Gipuzkoan aurtengo errenta kanpaina, Aldundian egin dituzuen kalkuluen arabera 365.000 aitorpen jasoko dituzue eta lautik iru itzultzekoak izango dira, guztira ia 300.000 €. Ez beste datu nagusi ditu 2015ko errentaren kanpainak.
Bueno, nik esango nuke alde batetik lan egiten segitzen deula, ba gure zergadunei gauzak errazteko eta sentidu hortan aurten bialdu ditugun proposamenak, autolikidazio proposamenak, beste 105 baten hazi ditugu, hau da pixka gehiago inditugu. Eta gero, bestaldetiken, ba, beti bezala, gure taldia jarri deu, 120 persona, esperientzidunak, ba, errazteko eta olako aurroko kanpainatan, eta beti bezala, ba, kalidadezko zerbitzu bat ematen.
Saldua zein izango dala ere, zer da aurrekuspena?
Bai, saldua izangoa 105 milioi negatibo, eta hori da, ba, aurreko urtekuekin alderatuta, hau da, 2014ekin, 111 izan ziren negatibo, beraz, pixkatu betxu da. 5,5 milioi obio.
Aurtengo berrikuntzetako bat, aberastasuna eta fortuna hondien zergari dagokiona da, iaz foru gobernu berriak batzar nagusitan bultzatu zuen aldaketaren arabera, salbuetxita geratu dira ekonomia jarduerari eta enpresetako partaide hitzei dagozkin atalak. Tarifak eta balorazioak era berean aldatu egin zenituzten, aldaketak guzti hoiekin ze emaitza espero duzue fortuna hondien gaineko zergari dagokionez?
Ba, espero duen emaitza aurreko urteko baino pixkat hobie da baita ere. Aurreko urtien izan ziren 49 milioi € kanpainan, kontutan hartu behar da zerga honen inguruen jasotzen denan ia guztia kanpainan jasotzen dela. Eta aurten espero deu 61,7 milioi. Hau da baita ere, ba beste pixka gehiago aurreko urtiekin alderatuta.
Aurtengo lehen hiruhilekoan zerga bilketa 104,8 hasi da, iazkoaren aldean 29 milioi € gehiago bildu ditu Gipuzkoako Ogasunak. Datu horren inguruan ze analisi egiten duzu?
Bueno, nik esango nuke alde batetik, bueno, horrek zerga ezberdinek batzen ditu eta nolabait pixkat izendatzekotan batemat, esango nuke lanan atxikipenetan, adibidez, 102 azkundia daukeula, metatu, lehenengo hiru hilabetetan. Eta nik hori uste dut positibue dala. Aurreko urtie bukatu genuen, 1,7 metatuen beraz, hor nik uste dut datu ona dala. Hala ere, ikusi behar dugu, oain nola dihuzten eta prudentzia handiz jokatu behar dugu, ze egile da, ba, nola baiteko bai sozialki eta bai ekonomikoki ba, badaudela izertidunbre batzuk. Eta bestalde baita ere, aipatuko nuke, bezan sarreratan eondana, eta da 107 azkunde bat. Gero, itzulketak eta eondie, baina sarreratan, nik uste dut 107 hori ere datu interesantia da.
Bueno, hitz egin dezagun Panamako paperei buruz pixka bat, zerga iruzurrak kezka sortu du gizartean, bati bat paper roietan argitaratzen hasi diren datuak jakin eta gero Gipuzkoako Ogasunetik esantzen duten sakon aztertuko zenituztela albiste hoiek, zertan da lan hori?
Bueno, guretzako ba, berri hauek berri ona die. Bi aldetatik begiratuta. Alde batetiken laguntzen dulako baita ere herritar guztion kontzientzi bezala eta kultura bezala lantzen. Hau da, ez zeu bakarrik iruzurretaz hitz egin ber, bai Suizako berri batzuk agertzen dienean, edo bai oain bezala Panamako berri hau agertzen dienean, egunerokotasun baten izan behar du eta bakoitzak jarri behar dugu gure aldetik. Eta bestalde, ba, guretzako informazio baliogarria da. Hau da, guk herrialde ezberdineta eskaerak beti egiten ditugu, hau da, gure egunerokotasunen barruen dago, baina dudai gabe, olako iturri bat etortzezakunean, ba, guretzako informazio baliogarria da lantzeko eta lan sako nahiteko.
Zuen ohiko praktika bada hortaz, paradisu fiskal deitzen diren herrialde hoietara informazio eske jotzea, Gipuzkoar bateren bat baote dagoen eskutuko enpresarekin edo zergak saihestu nahian?
Bueno, beti eskaerak konkretuek izan behar dabe, batzutan gero, badago herrialdeek erantzuten dunik, beste batzuk erantzut ez debenik, baina gu beti, bai eskaerak eta bai, bukaran ikerketa, esaten denuen ikertu egiten ditugula, kasu ezberdinek, ikerketa horren zati bada, ez, ikerketa horren parte da.
Eta zuek badaukazue susmorik horrelako Panamako paperetan agertzen ari diren izen ezagun hoien artean egon litezkela baita ere Gipuzkoako zergadunak?
Ez daukeu datu zehatzik, oraindik ez dau jaso informazio hori, eta ez daukeu datu zehatzik esateko egongo die edo ez die egongo. Dana dala, guk lehen esaten un bezala, berri hori azaldu zen bezin pronto, akordatzen naiz igande bat izan zala, go astelenean ja hasi ginen, pixkat errepasatzen, begiratzen, geure informazioek, eta baita ere publiko egiten zienak. Beraz, ez dauko datu zehatzik esateko egongo dan edo eztan, guk bai, noski analizatuko ditugula etortzezkiun informazio dana.
Bueno, Realaren auziak ere sortu zuen zalaparta dezente, 2000-garren urtetik 2008-ra bitarteko arazoak eguneraturik zeudela azaldu zenuten Gipuzkoako aldundian, ikusitakoak ikusita horrelakoak berriro gertaz daitezen lege aldaketaren bat egin behar dela uste duzue?
Nik uste dut, lege aldaketan bat, nik uste dut, aigeala ez lege aldaketan bat egiten, adibidez, oain zergadunen zorrakin, ez? Piskat, egiten ditugun, abia puntu eta egiten ditugun proiektu ezberdinak izan behar dabe, lehen esaten gendun bezala, kultura hortan aurrea egiteko. Eta nik esango nuke adibidez, zordunen zerrenda, horietako puntu badala, lan asko eman duna. Ze beti hor daukeu, informazio duen konfidentzialtasun hori bete beharra, baina, nik uste detor, aldan neurrien eta lege ikusten duen arabera aurre egin berdula.
Eusko Legebiltzarra joan den ostegunean zerga paradisuen kontrako ekimena onartu zuen, paradisu fiskaletan aritzen diren hemengo persona edo enpresen zerrenda egin eta argitaratzeko eskatu zion iruzurraren aurkako batzordeari, eta hori osatzen duzue Jaurlaritzak eta aldundiek. Zure uste zenbat denbora beharko duzue zerrenda hori egiteko?
Bueno, nik uste dut zerrenda egiteko baino denbora gehiago beharko dula ikusteko ia nola edo argitaratzi badaukeun edo ez. Eta hor berriz, ejemplo bezala jarreko nuke, zordunen zerrenda. Zordunen zerrendak denbora asko emantzun. Nik uste dut saiakera bat baino gehiago entziela, baina bukaeran denbora asko emantzun. Azkenien, lege ezberdinak amoldatzie informazio hori plazaratu alizateko. Hemene, nik uste dut, zailtasunen bat izan balikeu, alde hortatik egongo dela.
Juridikoki etor litezkela hortaz, hori publiko egitearen zailtasunak, ez aldiz, hainbeste zerrenda bera osatzearen, zerrenda osatzeak zenba denbora eraman dezake?
Oso gutxi, hori automatiko, esan nahi dut, zerrenda osatziek ez du lanik.
Iruzur fiskala saiestea eta jarraitzea da zure sailak agintaldirako duen helburu estrategikoa, sailan daramatzazun hilabeteetan, zen neurri nagusi hartu dituzu helburu hori betetze aldera?
Bueno, nik uste dut alde batetik nik bi aipatuko nituzke, ez? Bat da medio bai talde, bai persona aldetik eta bai teknologia aldetik apustu nabarmena egin dugu eta sentidu hortan asko indartu behar dugu. Ez sail bat, baizik eta sail ezberdinek, ze bukaeran iruzurran aurkako borroka ez da sail konkretu batzutatik bakarrik egiten, baizik eta bukaeran ogasunen sail ezberdinetatik egiten da. Beraz, nik alde batetik esango nukena da indartu egin deula taldie, bai personatan eta bai teknologia aldetik. Eta gero bestaldetik, lehen esatenun kontzientziazio bide hortan lantzen segi behar deu, eta hor nik pauso nabarmenena esango nuke zordunen zerrena.
Paradisu fiskalena mundu mailako arazo bada, alde horretatik nahikoa baliabide badaukazue informazio eskuratzeko orduan bai Espainiatik, bai Europako batasunetik?
Bueno, nik uste dut hor zailtasunen bat egon baleike informazio jasotze aldea dala herrialde hauetako batzukin. Bukaeran, gaur egun paradisuen zerrenda beake, nahiko lan ematen du, ez? Benetako zerrendak dien, ez dien, edo nola moldatzen dien. Beraz, nik ez dut uste arazue daunik ez estatu mailan eta ez dara Europan, baizik eta hauetako paradisu fiskal edo herrialde hauetan, ze batzutan, ez debe nahi aina informazio ematen.
Gipuzkoako iruzur fiskalaren neurria zenbatekoa den esateko moduan zaude?
Neurria, neurtuta.
Ni okerrezpanago martxoaren 15an eman zenuten prensaurreko batean esan zenuten iaz 357,7 milioi azaleratu zirela.
Bai.
Sozietatekoean 180 milioi, BCEan 82 eta gero IRPFean 69 eta bestelakoetan 27. Horrek zen neurri duela iruditzen zaizu, ez dakite. Hori bai. Asko betu beharra dago oraindik, nondiko betu behar da?
Bai, bueno, hau da alaxe da, eurotan 358 milioi izan ziren, jarduera aldetik 93 mila ekimen izan ziren, ogasun aldetik eta talde osotik. Beraz, beti zifra hauek edukitzen dabe nola nahiko gazi gozo bat, ez da. Mm. Gozo aldetik, ba bueno, ba nolabait gai izan gehalako, zenbateko hau edanak azaleratzeko, baina gazi aldetik, ba nolabait oraindik badaukulako, ez da, eta nolabait esaten digulako gizarte bezala oraindik aurrera posuke batzuk eman behar ditugula. Eta nik uste dut, gizarte bezala gaitzespen bat lortze zeun bitartien olako gai baten, hau da, iruzuran kontrako gai baten, eta gure ongizate mailan kontra zuzenien dijuen gai baten, ba ez gehala inoiz gizarte garatu bat izango.
Hor oraindik ikusten da bezean, ez?
Bai.
Iruzur handi xamarra.
Bai, horre, bueno, nolabait gai ezberdinetan iruzurre zabala da, eta nolabait nik esango nuke danetan, bukaeran, oso garrantzitsua dela danok, geure egunerokotasunien. Ze askotan, gai txiki, naiz eta iruditu gai txiki ediela, edo iruditu ez diela hainbateko zenbateko garrantzitsuek, zenbateko txiki askok, ba, asko egiten du. Eta baitaren nik esango nuke beste gai bat, eta da, ez da bakarrik norbeak egiti edo ez egitie, noski ez dula egin behar. Baina baitare, gero da, zenbateraino gaitzisten duen beste batek egitea. Hau da, ez da bakarrik norbeak ez egitea, baizik eta baita ere gaitzistea beste batek egitea.
Baina zer ari zara eskatzen, salaketa publikoa egiteko, alegia beste aldamenekoa salatzeko?
Bueno, salaketana neurri bada, dudai gabe, baina ez onartziekin, nik uste dut aurrera pausu bat emango nukela. Gizarte bezala ez onartziekin, nik ez dut aurrera pausu handi izango litzateke.
Gipuzkoako batzar nagusiek onartu zuten foru arauaren arabera urtero argitaratuko da ogasunarekin 1.000.000 eurotik gorako zorra duten pertsonen edo enpresen zerrenda. Aurtengo bigarren seihilekoan argitaratuko da hori lehen aldiz, amaitu berri den martxoaren 2011 erreferentzia gisa hartuta. 60 edo 70 izen agertu direla erdiak utxe egin duten enpresa proiektuenak hori aurreratu duzu. Zure iritziz, zertan lagunduko dio izenak argitaratzeak kontzientzia fiskal horri?
Bai, hemen kontutan hartu behar da zerrenda hau, inoiz esan den bezala, ez dala iruzurgileen zerrenda, baizik eta zordunen zerrenda. Hau da, kasu batzutan zorra osatuko zan, iruzurran aurkako borrokan ondorioz, baina beste kasu batzutan die, ba, proiektu ekonomikuek edo enpresa proiektuek ez dielako aurrea atea. Baina nik uste dut, neurri bat gehiago dala, nolabait iruzurgileak ikusteko behaien izena plazaratu dengo zala. Nik uste dut, oain arte, bi gauzak nolabait babestu dutela iruzurgile edo iruzurra. Bat izan da, ba, herrialde ezberdinen artean eta instituzio ezberdinen artean, etzeola nolabaiteko nahiko koordinazio informazio trukaketan, eta gaur egun hortan aurrera pausu oso nabarmena eman deu. Eta bestaldetiken baita ere hor azaltzea edo ez azaltzea, ba nik uste dut puntu nabarmena izan likela. Hau da, plazaratzea bakoitzan izena. Oain arte, plazaratzean bezala eta konfidentzialtasun horrek uste etzuen bezala.
Aberastasun handien gaineko zergako aldaketa izan zen foru gobernu berriak lehen esan dugu egin zuen lehenengo aldaketakoa, enpresetako partizipazioak kendu egin ziren, nolabait esan, hortik aurrera beste aldundiekin gogoeta egin behartzen duten, ea nolako izan behar duen, aberastasunaren gaineko zerga, ez dakit gogoeta hori ze puntutan dagoen?
Bueno, lanean ari gea, hor badoku gai bat, eta da eskutu fiskalana, geratzen zaikuna, hau da, Bizkaian eta Araban badao eskutu guk ez daukugu, eta, bueno, momentu enten horregia buru belarri, gai horrekin lanien, Eta hori da gauza bat, ba baitare partekako duna beste lurraldekin.
Mm. Aberastasunaren gaineko zerga aurten bertan berria, onartzeko moduan izango zaretela uste duzu?
Ezkutuekin, ba saiakera hortan nahi gea.
Aldundiak fiskalitatean enpresen laguntzaile izan berdula esan duzu, hori egiteko zen neurri hartuko dituzue? Aldundiak fiskalitatean enpresen laguntzaile enpresei lagundu egin behar diela esan izan duzu, horren bide horretan zen neurri hartzeko prezaudete?
Bai, nik uste dut, fiskalidadie darantzako iguala da. Hau da, fiskalidadien ez daude arau ezberdinek. Baina nik uste dut fiskalidadiek alde batetiken, ba, errealitate ezberdineta amoldatu behar dula. Iruitzen bazaku promozio ekonomiko oso garantzitzue dela. Kalidadezko lanpostuen bitartez lortuko dulako danontzako beraztasune, ba, bide hortatik joan behar du. Hau da, adibidez, aberastasunen kasu hortan guri iruditzen zikun neurri hori, hau da, ez esentzioik ez zeotie partizipazio enpresarialetan, ba, promozio ekonomikoen kontra zihuela. Bukaeran, objektibo berdineta, bidez berdinetatik heldu leike. Hau da, adibide bat, aurten, espero deuna adibidez, aurrok urtien baino, diru bilketa, pixkat gehiago egitie, gure objektibue, gure helburue berdintzie da, baina promozio ekonomikoen kontra zihuen neurri bat kenduta, hau da, partizipazio enpresarialak kanpo utzita.
Kupuari dagokion ez azken galdera bat, ikusi dut orain denbora gainera etorri zaigula, zertan dira Espainiako gobernuarekin dituzuen negoziazioak? Kupuari dagokionez, orain jardunean den gobernuarekin ez dakit inolako aurrerapenik eman den hor dauden desadostasunen inguruan. Minutu badaukagu.
Bai, kupuen inguruen, bueno, zesanik ez kupue gudanontzako oso garrantzitsua dela, eta kupuen inguruen negoziaketak eta interlokuzioa Eusko Jaurlaritzak mantentzen du. Eta gu Eusko Jaurlaritzarekin koordinatzen gea beste hiru lurraldek. Beraz, nik uste dut garrantzitsua dela argitzia, bizi duen momentu hau. Argitzie baita ere, gero abeira, ba, kupuen desagostasun hortan ze pasatzen den, ze arrisku finantziero bezala, arrisku nabarmena da, bai Eusko Jaurlaritzantzako, bai diputazioentzako, eta baita ere udalentzako.
Ba, Javier Larrañaga, Gipuzkoako Gasun Foru diputatu, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira gerturatzeagatik. Eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko.